ogledalo.
U današnjoj emisiji Ogledalo emitujemo predavanje glavnog i odgovornog urednika Radija Svetigora, đakona Nikole Pejovića, na temu Pravoslavlje u eri informacionih tehnologija. Predavanje je održano u četvrtak 1. marta na Pravnom fakultetu Podgorici u okviru ciklusa Razgovori o vjeri.
Koleginice i kolege, braće i sestre, svega pomaže Bog. Meni je pripala ta čast i struke da najavim ovo predavanje koje je inače 20. jubilarno i treća, da kažem, sezona. Tema je Pravoslavlje u eri informacionih tehnologija i predavač je diplomirani teolog i ekonomista đako Nikola Pejović i urednik Radi Svetogore, tako da bi odmah dao njemu riječ.
Dobro, evo, prije svega da čestitamo taj jubilej 20 predavanja i to je zaista velika stvar što ste pokrenuli, što pitanja o vjeru niste sveli samo na ljude usko, da kažem, crkvene, nego su tu bili i predavači, i doktori, i profesori iz drugih oblasti i profesija i to je nekako prava stvar. Druga stvar, zadovoljstvo mi je što sam ponovo ovdje sa vama i što ćemo podijeliti par nekih razmišljanja koje ove dane kad crkva pravoslavna i hrišćani obilježavaju i prolaze kroz dane velikog posta i ta razmišljanja neće imati tendenciju da stave tačku na ovu temu koja je inače jako kompleksna i široka, nego prosto da budu kao jedan podsjetnik prvo meni, pa onda i svima nama koji smo ovdje večeras, da malo popričamo o nečemu što se tiče svakog čovjeka i nešto o čemu bi svaki čovjek mogao da mirne ruke drži predavanje, jer svako od nas svakodnevno učestvuje upravo u informacionim tehnologijama i okruženi smo što telefonima, diktafonima, raznim uređajima, TV aparatima, kompjuterima, radio prijemnicima i svemu onome što današnja tehnika i tehnologija i današnji stil života uopšte nalaže. Sam razvoj tehnike i tehnologije, toga ste svjedoci i to nije ništa novo, da u posljednjih 20 godina se je doživio toliku ekspanziju da prosto ne možemo više da pratimo šta je to što sve nam se nudi i što nas sve okružuje. I ja to vidim kao jednu sliku da se nalazimo u moru i taman kada naiđe jedan talas i sa njim se borimo i njega upoznajemo i njegovu jačinu i potencijal i sa njim pokušavamo da se izborimo, a u isto vrijeme nas zapljusnu 10 novih sa kojima niti možemo da se borimo, niti imamo kapaciteta, niti imamo vremena da ih upoznajemo. E tako isto i sa ovim informacionim tehnologijama i sve je to uslovilo da prosto čovjek ne može studiozno i kritički da se osvrne prema onome što nas okružuje. Ova tema informacione tehnologije nije usko vezana samo za taj naučni, tehnički i tehnološki dio, nego ona zadire i u porodicu, tako da je stvar i društveno-socioloških pojava i porodičnih i pedagoških, a vidjet ćete itekako i bogoslovskih i teoloških. Sad možda po nazivu ove teme Pravoslavlje u eri informacionih tehnologija mnogi bi se pitali kakve veze sad to ima jedno sa drugim i zar nema crkva svoje evanđelje, svoje svetitelje, svoje tipike, kanone, šta će i kako i zašto se ona bavi upravo jednom ovakvom pojavom koja nije produkt evanđelja i nije izum ljudi, svetitelja i otaca crkve, nego je potpuno jedna svjetovna, da kažem, disciplina, ali prvo i osnovno i odgovor na to pitanje i nekoliko odgovora vidjet ćemo u tom drugom dijelu ovog izlaganja, ali ono što je interesantno i ono što svi manje više to znate i primjećujete jeste da upravo sve strukture društva su suočeni sa ovim problemom koji smo sad u ovom uvodnom dijelu predavanja definisali, da prosto ne možemo da se često snađemo i da ne možemo da na pravi način donosimo odluke šta je to što nam je korisno s jedne strane, šta je to što nam šteti do koje mjere nam je nešto korisno, a koja je to granica od koje nam to nešto smeta. I ja sam tu upravo pripremajući se za ovo predavanje našao nekoliko istraživanja ljudi naučnika koji nijesu crkveni, nijesu sa ovih prostora, nego ljudi koji su ozbiljni u svojim profesijama i to se već ta njihova istraživanja publikuju. Tako recimo u jednoj seriji kompjuterske zavisnosti koju je publikovao poznati časopis iz ove oblasti, to ste sigurno čuli, Times, autor je Matt Richel, on govori o jednoj porodici Campbellov. Šta on o toj porodici ispituje? On ispituje kakav je njihov međusobni odnos u smislu da imaju nekoliko TV uređaja, kompjutera, razne informacije koje dolaze i koje bombarduju, da tako kažem, članove te porodice, a zapravo je ta porodica manje više svaka od nas. I on je uglavnom zaključio da zbog viška informacija koje mozak prima, ljudima prosto treba vrijeme da bi ponovo se vratili, da bi sabrali svoju misao da mogu da komuniciraju. To je ovako na izgled i nije neka falinka, ali ako vidimo da je čovjek zapravo stvoreno biće koje ima i svoje limite, koje nije neograničeno u svojoj upotrebi i korištenju, sada upotrebi taj tehnički izraz, ovo je itekako veliki problem, jer to se ne dešava jedan ili dva dana u životu, nego je to su stvari koje se ponavljaju, koje se dešavaju svakodnevno. Nicholas Carr, autor knjige Pražnjenje ili šta to internet radi s našim mozgom, on je naveo tamo njegovo istraživanje koje je on sproveo sa svojom ekipom, koje su to posljedice nekontrolisane i pogrešne upotrebe tehničkih i tehnoloških sredstava. Ovdje, dakle, ne govorim samo o TV-u, radiju, nego uzimamo sve ono što čovjeka bombarduju. I televizija i radio, i telefoni koji zvone po 20-30 puta dnevno, i kompjuteri, interneti, i razne oblasti koje nam se nude iz tog segmenta. I on je, dakle, posle nekog istraživanja naveo da su posljedice nekontrolisanog korištenja informacija, interneta i TV-a zapravo površno razmišljanje, slabljenje pažnje, smanjenje kreativnosti, drži osobu u stalnom stresu. Da je to zapravo jedan alarmantan podatak pokazuje i činjenica da je negdje 2004. godine u Finskoj jedna grupa vojnika oslobođena od vojne obaveze upravo zato, a dijagnoza im je bila zavisnost od interneta. U Kini je 2005. zvanično već u državnim klinikama su otvorena odjeljenja koja se bave i zavisnošću mladih ljudi na kompjuter, na internet, kompjuterske igrice, i primijećeno je kod tih osoba i stres i panika i strah i nervoza, potpuna asocijalnost i nedruštvenost i agresija i svi ti neki simptomi koji pokazuju da je došlo do poremećaja u samoj ličnosti. Gary Small, profesor psihijatrije i direktor istraživačkog centra za čovjekovo pamćenje i starenje pri Kalifornijskom medicinskom fakultetu u Los Angelesu, on kaže, želeći da održi pažnju na više informacija odjednom, čovjek izlaže svoj mozak stalnom stresu koji se stalno povećava. On gubi mogućnost da razmišlja trezveno, a samim tim i da donosi odluke onako kako treba, što bismo mi u našoj crkvenoj terminologiji rekli, on ne može da rasuđuje stvari, odnosno on već poslije jednog izvjesnog vremena ne može da razlikuje dobro i zlo. Čovjek živi u stalnoj napetosti, svakog trenutka očekuje neki poziv, neku poruku, neku informaciju, neku novu vijest, i osoba postepeno, a da toga nije svjesna, postaje zavisnik toga. U istraživanju koje je sproveo Russell Podlak, profesor Teksaškog univerziteta, da mozak koji prima puno informacija i kada prestane dotok informacija, on jednostavno traži nove. Postaje na neki način zavisnik, kao što imamo zavisnike od droge, koji i kada prestanu sa korištenjem, to je prava muka i borba u samom čovjeku da se odvikne od toga, jer postoji u njemu sama borba za novim narkoticima, za alkoholom i za bilo kojom drugom vrstom zavisti. E tako isto vidimo da su ova istraživanja, u šta svakako ne sumnjamo jer su i naučno dokazana i potvrđena i rađena su sigurno iz više uglova, i ovo je samo jedan dio onoga što svako od vas može da nađe ili je negdje čuo. Ja sam samo izabrao nekoliko da bih napravili neki presjek i uvod u ono što nam slijedi. Recimo, ima jedan također frapantan podatak koji je obavio istraživanje, koje obavio Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju, koja govori da više od 60% djece u predškolskog uzrasta ima problema u govorno-jezičkom razvoju zato što provode više sati dnevno uz TV. Da ne govorimo o onim poznatim opasnostima za djecu kada dolazi do sukoba u njihovoj logici, a to je između onoga što im se nudi, filma i realnosti. Poznat vam je sigurno slučaj sa teletabisima, da su djeca uskakali u šahtove. Također prije nekih mjesec, dva dana, djevojčica koja je vidjela da neka djevojčica u crtanom filmu ima krila i može da leti, da je ona napravila sebi krila i da je skočila sa terase, ne bi li i ona uspjela kao taj njen omiljeni lik. Tako dakle da ovo sve što govorimo, postavlja se jedan ozbiljan problem i mogli bismo slobodno ovdje ubaciti onu poznatu opasku i mišljenje Dostojevskog, da smo svi krivi za sve i da u svačijoj krivici svako od nas učestvuje. Sve ovo što slušamo, što čitamo, sve to može sutra i nama da se desi, i to nas poziva na odgovornost, prvenstveno nas sami, kako mi upotrebljavamo, a sutra i naše djece. Zato neprekidno i ovi naučnici i ljudi koji se bave ovim istraživanjima potenciraju na to da djeci mora stalno da se objašnjava, sa djecom mora da se radi, moraju biti praćena. Sada se osniva i udruženje roditelja koji će pratiti djecu prilikom korištenja Facebooka ili ne znam nija kako, a već baš od jednog prijatelja koji radi u Agenciji za zaštitu ličnih podataka, kaže da, vraćajući se sa jednog skupa u Briselu, kaže da je čuo tamo da se priprema negdje u Europi, sad ne znam tačno gdje, protest roditelja protiv zaštite podataka na Facebooku. Dakle, postoji ta opasnost od transparentnosti i zloupotrebi podataka koji se tamo nalaze. Ali o tim teorijama zavjere i o tome nećemo večeras puno trošiti riječi, naravno ne negirajući s jedne strane, ali s druge strane vidimo da i tu ima dosta nečeg što nije prirodno, dakle nekog ulivanja straha, a svaki strah je neprirodan za čovjeka, tako da ostavit ćemo to po strani s jedne strane, a s druge strane čovjek, pogotovo koji je hrišćanin, on je slobodan čovjek i sve ono što kaže i šta napiše tamo na tom internetu, on je spreman da posvjedoči i pred bilo kim drugim, jer živi sa tim osjećanjem da će svaka naša riječ i za svaku našu riječ i za svaku našu misao, da ne kažem djelo, morati da da odgovor na strašnom sudu. Ovo su bile neke negativne konotacije, da tako kažem, upotrebe interneta, tehnike i tehnologije sa kojima ćemo se svi složiti. Ali nijednu stvar ne možemo da posmatramo jednostrano, negativno samo po sebi i pozitivno samo po sebi. Apsolutno negativno i apsolutno pozitivno. Sve su ovo pomjerene ili negativne upotrebe stvari koje su napravljene s jednim drugim ciljem, a to je da olakšaju našu komunikaciju, da olakšaju naš život, da olakšaju naše traganje, spoznaju, širenje znanja, nadopunjivanje tog znanja, Tako da ne možemo osuditi nešto da je loše i reći za nešto da je loše ako mi sa jednim klikom možemo da stupimo u kontakt sa našim najbližim koji se nalaze po nekoliko hiljada kilometara udaljeni od nas, da ih vidimo, da čujemo njihov glas, da dobijemo tu informaciju kako su, jesu li dobro, kako im napreduju, kako su na studijama, ako tamo žive. Dakle, ne može niko osuditi neku stvar da je loša ako mu iz svoje sobe, dnevne, radne, može vrlo jednostavno da uđe u bazu podataka, u arhiv bilo koje biblioteke, velike, evropske i svjetske, i da može da nađe knjigu za koju je nekad trebalo da se potroši i vremena i novca i mogućnosti, možda čak i po nekoliko godina, a mi tu uslugu na neki način dobijamo besplatno, brzo i efikasno, i na taj način možemo na jedan potpuno normalan pristup da obogatimo svoje znanje i da upravo koristimo na dobro sve ono što nam se nudi. Tako da ovdje ipak stavljamo akcenat na našu slobodu po apostolu Pavlu. Sve mi je slobodno, ali mi sve ne koristi. Zato čovjek mora da ima to rasuđivanje, da zna šta je dobro, a šta je loše. Ovo što smo sad naveli, ovaj naučni pristup, kritički pristup tehnici, tehnologijama, informacionim, to je samo jedan horizontalni, da tako kažem, dio, i oni se bave više sa te medicinske strane, da li je nešto psihički u redu za čovjeka, da li je ispravan stav, da li ima čak i teorija da je neprirodno držanje miša, da tu neki mišići, šake i zglobovi dobiju neki neprirodan položaj itd. I sve su to stvari sa kojima crkva ne samo da se slaže, nego ih i podržava i trudi se da usvaja ta znanja do kojih oni svojim istraživanjima i naukom dolaze, ali se crkva i crkveni pristup nikako ne zadovoljavaju samo time. Crkva pristupa čovjeku ne kao nekoj individui koja treba da sačuva svoj život ili da ga produži na nekoliko godina, ili koja treba u nekom blagostanju ili u nekoj letargiji da provede 10, 20, 50, 80 godina svoga života, već crkva posmatra čovjeka kao ličnost, a to znači kao sliku i priliku Božju. Zato, ili ono što bi rekli iz Svetog pisma, čovjek je duša živa. Zato osim ovog tjelesnog aspekta koji je itekako važan i neophodan, bitan je i onaj drugi dio čovjeka, ono što Njegoš kaže: ja mim Bože da u meni nešto tvoje sjaji. E upravo to što je Božje u nama, ta ucrtana, ta crta u našoj ličnosti koja nam omogućava da osim ovog prolaznog života koji vidimo da prolazi, jedan čovjek stari, imao je 84-85 godina, i on mi kaže: čini mi se, evo proživio sam 85 godina, a čini mi se da sam ušao na jedna vrata od sobe, a da sam izašao na druga. Dakle, šta on je htio sa tim da kaže? Koliko god da živimo 40, 50, 60, 70, 80 godina, u suštini sve to brzo prođe i sve je to kao prah i pepeo. Što kaže psalam, ujutro procvjeta, a već popodne je uveo i pretvara se u prah i pepeo. E crkva, upravo blagodareći otkrovenju Božjem i blagodareći ljubavi Božjoj, koja nam je otkrila spasenje i koja nam je dala spasitelja, čovjeka posmatra i u čovjeku vidi mnogo, čovjeka vidi mnogo šire. To su širine, dubine i visine koje sigurno mi ljudskim umom ne možemo da dosegnemo. I to je jedan od odgovora na pitanje šta će crkva na internetu, šta će crkva na televiziji, šta će crkva na radiju, šta će uopšte u crkvi telefoni i sve ono što nije produkt crkve, nego što je produkt ovoga svijeta. Ima jedan ranokrišćanski spis iz sredine drugog vijeka, poslanica Diognetu. tamo negdje u 5. i 6. glavi opisuje taj nepoznati za sada autor, ali vjerovatno hrišćanin i apologeta hrišćanstva u to vrijeme, opisuje da su hrišćani ljudi koji se ne razlikuju od drugih ljudi ni po čemu, da žive kao i drugi ljudi, da oni nemaju neke svoje posebne gradove, neke svoje posebne uslove života. On čak tamo navodi da ne govore drugim nekim jezicima koji su tom narodu koji je tamo ne zna božac, nego da su hrišćani upravo oni koji žive u svijetu, žive sa tim svijetom, ali žive ne samo za taj svijet u koji žive, nego žive za jedan mnogo drugačiji svijet. On kaže tamo i dodaje da hrišćani žive na zemlji, ali njihova misao i njihov život istinski je na nebesima i tako dalje, da ne prepričavamo. U svakom slučaju, ono što me navelo da vam napomenem ovaj ranokrišćanski spis, jeste da posmatramo hrišćane, pa i danas sveštenike i ostale ljude koji su u crkvi, pri crkvi, kao sve ostale ljude sa svim svojim potrebama, sa svim svojim interesovanjima, sa svim onim što nas je našlo u vrijeme u kojem mi živimo, a čovjek se ne pita ni u kom vremenu će se roditi, ni u kom vremenu će živjeti, ni kako okruženje će imati. To je nešto što dobijamo i mi moramo u tom okruženju da živimo i da se ponašamo sasvim normalno, da ne bismo ni s jedne strane skretali pažnju, ali s druge strane da bi se pokazali da nismo neke lutke sa neba, nego da smo živi ljudi koji dijele sve volje i nevolje naroda sa kim žive. Ako ovdje dodamo jednu činjenicu, da pogotovo od kada je crkva dobila slobodu, odnosno hrišćanstvo postalo slobodna religija, da su uvijek episkopi važili za ljude koji su bili i intelektualno i naučno i filozofski i kako god hoćete među pismenijim ljudima. To svakako obavezuje i nas koji smo danas u ovom svijetu da isto tako se trudimo, koliko nam to vrijeme dozvoljava i mogućnosti i talenti, da izučavamo i proučavamo ono sa čime se današnji svijet suočava, odnosno sa čime se suočava vrijeme u koje mi živimo. Tako da i današnji episkopi isto tako su doktori nauka, ljudi priznati u cijelom svijetu naučnom, koji govore po nekoliko stranih jezika, koji u tom smislu su dužni kao poglavari crkveni da u ovom vremenu daju odgovore na pitanja koja muče savremene ljude i savremene hrišćane, jer nama je bitno da se sad spašavamo. Naše vrijeme, naše posljednje vrijeme je upravo sad. Mi nećemo imati drugo vrijeme za spasenje. Tako da je vrijeme svakog čovjeka u kome on živi posljednje vrijeme. I mi ne možemo sada spasavamo ljude koji su bili u 17., 18., 19. vijeku. Nego upravo sada treba da se spašamo i sada treba da dajemo odgovore i da se borimo. I zato je ono obećanje Kristovo da će on biti sa nama do svršetka svijeta i vijeka, nešto što hrišćane zaista krijepi, nešto što nam daje nadu da ćemo odoljeti svim pošastima i svim iskušenjima savremenog svijeta. U svakom slučaju, komunikacije i ljudi koji su danas i koji se koriste tim sredstvima informisanja su u velikom, odnosno velikom procentualno učestvuju, dakle, u tome. Pogotovo kada je mlađa populacija u pitanju, zapravo da možemo govoriti i o 100%-nom učešću ljudi na tim komunikacijama, internetu, TV-u, radio prijemnicima i ostalim sadržajima, a tamo gdje su ljudi, tamo mora biti i crkva, jer je ona upravo tu zbog ljudi. Ona je tamo da svjedoči Hrista raspetoga i vaskrsloga, tu Božju silu i Božju premudrost. Da je to tako od samog početka i da to nije nekakav nov pogled na svijet i na današnjicu, pokazuje nam primjer apostola Pavla i njegova čuvena besjeda na brdu Areopag, Areospagos ili brdo boga Aresa, na kome su, oko koga su se ljudi sabirali i slušali su sve što ima novo, jer su tada, to vam je poznato i vi to bolje izučavate, retoriku i retoričke nauke izučavali i po tome su se negdje ljudi i gledali. I tu je, uglavnom su tu bili mnogoborci i neznaborci i apostol Pavle se nije gnušao neznabožaca i nije rekao, aha, ja sam spoznao Hrista, mene sad drugo ništa ne treba, niti me interesuju vaši mnogobožački kipovi, niti me interesuju vaša mnogobožačka razmišljanja, niti vaša prinošenja žrtava raznim idolima. Prosto to je nešto što mene ne interesuje, ja sam spoznao Hrista, spasio sam se i gotovo je. On radi upravo suprotno. On te ljude ne da nije prezreo, ne da ih nije zaobišao, nego je upravo otišao na Areopag i pohvalio revnost tih ljudi i rekao, braćo, ja vidim vašu pobožnost kakvu nigdje ne vidjeh do sad. Vašu želju da poštujete Boga i Božje zakone. I vidim da imate jedan oltar nepoznatom Bogu. I ja sam došao da vam svjedočim o tome Bogu koji je stvorio nebo i zemlju i sad on tu počinje da izlaže evanđelje Hristovo i taj divni govor koji je preobrazio na desetine i na stotine Atinjana koji su tamo bili, a među njima svakako najpoznatiji sveti Dionisije Areopagit koji je upravo slušajući apostola Pavla i po njegovo svjedočenje na Areopagu primio hrišćanstvo i postao i on vatreni propovjednik, ispovjednik Hristov, dajući brojna djela crkvi Hristovoj. U Matejevom evanđelju u 10. glavi, 22. stih, Hristos kaže, šta vam govorim u tami, vi to kazujte na vidiku. I što vam šapućem na uši, vi to propovjedajte sa krovova. E upravo što je tada bio Areopag za apostola Pavla, to je danas internet, to je najsavremeniji Areopag. Tu možete da nađete sve i svašta, razne, da ne govorimo i da ne ulazimo u forume, u Facebooke, u sad te razne vidove komunikacija za koje ja nisam pozvan, moram priznati da nešto detaljnije pričam, ali govorim o nekom globalnom značaju i pogledu na taj vid komunikacija. I dakle, to je taj informacioni takozvani Areopag. Šta su drugo krovovi, ova priča iz Matejevog evanđelja, ako nisu upravo TV i radio stanice koje ništa drugo ne rade nego svjedoče ono što smo mi kao hrišćani primili, ono što ruke naše opipaše i oči naše vidješe, što kaže apostol Jovan u evanđelju, to i mi svjedočimo da smo živi ljudi sa tim ciljem. Dakle, su osnovani brojni mediji širom pravoslavne crkve, sa tim ciljem postoje brojni forumi gdje ljudi mogu da iznesu mišljenje, da iznesu neku sumnju, da pitaju, da se i na taj način usavršavaju. Postoji nekoliko faza dok neko ne usvoji neko mišljenje, dok neko ne zauzme neki stav, dok neko, ajde sada kažem iz ugla pravoslavlja i crkve, dok neko ne primi hrišćanstvo. Dakle, ne može neko odmah da primi hrišćanstvo. Prosto postoje nekoliko tih faza i to je divno objašnjeno. Prva faza jeste da neko čuje za to, a to je ono propovijed. Zato je propovijed odmah važan segment u crkvi. Zatim da tu propovijed prihvati, da otvori svoje srce, da povjeruje i tek onda da pristupi krštenju. Zašto sam naveo ove faze? Zato što da ne budemo u zabludi. Jedno je jasno. Hrišćanin se ne može postati ni pomoću kakvog kompjutera, ni pomoću kakvog TV uređaja, aparata, radioprimnika, telefona. To je samo pomoćno sredstvo da mi proširimo svoje znanje, da nadogradimo svoje znanje, da steknemo neke osnovne informacije i da se na neki način uputimo tamo gdje treba. Sa tim ciljem osnovani naš radio i to s ponosom ističemo još 98. godine i možda je, ne možda nego sigurno je među prvih prvim pravoslavnim radio stanicama sa cjelodnevnim programom i to je veliki poduhvat i evo i danas Radio Svetigora i dalje ima na hiljade i hiljade emisija u kojima možete da nađete o raznim pitanjima koje se tiču čovjeka i vjere, od svetih tajni, objašnjavanja svakako, do raznih predavanja, raznih autora. Pogotovo je tu veoma važnu ulogu ima i naš sajt koji je veoma posjećen i koji svakodnevno broji od 4 do 6 hiljada posjeta, što je za Crnu Goru sigurno jedan ogroman uspjeh i u tom tih pravoslavnih sajtova nalazi se među prvih 5-6 u posjećenosti, zato što se trudimo da upravo tu damo ljudima nešto što može da ih izgradi, što može da je nadopuni njihovo znanje, što može možda da negdje zadovolji to njihovo interesovanje, jer kao ljudi svi se pitamo i to je dobro i treba da se pitamo i uvijek je dobro da istražujemo i Bog se sigurno zbog toga ne gnjevi, nego upravo to traži, a ko traži, a iskreno traži, taj će sigurno i naći, jer to su riječi Hristove. Crkva nema dakle pravo da ono što je plod ljudske civilizacije, a to su ove tehnike i tehnologije, informacijona dostignuća, prepusti samo onima, da ih koriste samo oni koji to zloupotrebljavaju i koji ne mare za duhovno. Ona mora da svojim stavom, prije svega ljubavi, da pozitivan sadržaj u i ovom dakle produktu ljudskog uma. Naše je da sadimo i da zalivamo, a Božije je da čini da uzraste. Ono što je jako važno gledano sad iz pravoslavne perspektive u eri informacijonih tehnologija, sigurno da je to pitanje sa kojim se i crkva po prvi put u svojoj istoriji suočava. Jer kompjuteri, telefoni, televizija, radio nije bilo za vrijeme apostolsko, nije bilo za vrijeme postapostolsko i velikih kapadokijskih otaca koje smo večeras spomenuli, da ne govorim 7., 8., 10., 12. vijek. Dakle, to je nešto što je novo i što je novi izazov za crkvu. To je naravno proizvelo i brojna istraživanja koja i crkva kroz proučavanje nedostataka i pozitivnih i negativnih strana onoga što nam se nudi, dovela do toga da imamo brojne studije već o tom odnosu crkve, pravoslavne i informacijonih tehnologija. Jedan od najozbiljnijih u našoj crkvi jeste i otac Oliver Subotić, sveštenik koji je inače iz ove branše informacijonih tehnologija, koji je diplomirao na nekom od tehničkih fakulteta i koji se već 15 godina bavi ovom tematikom i povezuje s jedne strane informacijone tehnologije, a s druge strane pravoslavlje, i otuda je njegov diplomski rad, a i neki radovi koji se i danas mogu naći na internetu i veoma su interesantni za sve one koje ova tema malo dublje interesuje. Dosta toga što večeras čujete je isto tako dio i plod su njegovih razmišljanja koje sam ja našao za shodno da podijelim sa vama večeras. Nauka dakle rešava te horizontalne probleme i te probleme tehnike i ljudi, ali crkva posmatra još jedan, kao što smo rekli, još jednu dimenziju čovjekovu, a to je ta vertikala. I to je nešto što također nije novo, da je čovjek u znaku krsta, da je horizontala naš odnos prema ljudima i vertikala naš odnos prema Bogu. I ja sam, pored nekoliko koje ima, za večeras odabrao dvije opasnosti koje prijete i koje smo prepoznali kao opasnosti za čovjeka i za njegov duhovni život. Jedan od najčešćih izraza i izreka današnjice je na pitanje šta radiš, kaže, evo, gubim vrijeme, ili mnogo teži izraz, evo, ubijam vrijeme. Sigurno da u ovoj eri i u ovom načinu brzog života mi nemamo vremena da se pozabavimo o vremenu. A crkva nam i sveti oci daju upravo odgovor na ovo pitanje i značaj vremena. Jer vrijeme je dato da ga iskupljujemo, a ne daj Bože da ga ubijemo. Kao što kaže apostol Pavle u poslanici Efesima, pazite dobro kako živite, ne kao zli, već kao mudri, iskupljujte vrijeme jer su dani zli. Sve religije bavile su se pitanjem vremena, jer su se sve bavile i pitanjem nastanka svijeta, a vrijeme postoji od onog momenta od kada je postao i svijet. Od kada postoji biće, postoji i vrijeme. Naravno, kad govorim biće, ovo mislim na stvoreno biće, ne na biće Božje, na suštinu ili na neki drugi izraz koji su koristili jelinski filozofi u određivanju i imenovanju božanstava. Dakle, vrijeme je svojstvo bića i kao što biće nije nastalo slučajno, tako ni vrijeme nije nastalo slučajno. Nego je vrijeme Bogom dano mjesto gdje biće ostvaruje svoje napredovanje ka bolje. Što bi rekao otac Justin, gledano sa vječne perspektive, vrijeme je isječak vječnosti. Vrijeme koje nam je dao Bog ne smije ostati prazno, pusto, ne smijemo ga ubiti. I čovjek kada bilo što da pravi, kad pravi ovu čašu, on je ne pravi čaše radi, nego da bi u nju sipali med, vodu, sok, mlijeko ili neki drugi napitak. Dakle, ima svoje svojstvo i treba je napuniti. A kamoli vrijeme? Zato i apostol Pavle govori o vremenima zlim. Ali nasuprot ovih zlih vremena postoje dobra vremena, postoje prava vremena i postoje, ako ste čitali, a čitali ste sigurno, izraz koji se često u crkvi upotrebljava, a to je punoća vremena. Šta nam govori ta punoća vremena? Zašto je to bitno u Evanđelju kad kaže, a kada se ispuni punoća vremena, desio se neki događaj? Konkretno, došao je, ovaplotio se Hristos i došlo je spasenje ljudima. Znači da su ljudi u tom vremenu, postoje dakle ljudi koji su vrijeme ispunili i iskoristili na pravi način. Prije svega, kada govorimo o punoći vremena, o dolasku Hristovom, mislimo na proroke starozavjetne, na one koje su najavljivali dolazak Hristov, na svetog Jovana, proroka, preteču i krstitelja Gospodnje koji je pripravio put Gospodnji, na Bogorodicu koja je sva predana Bogu, postala upravo ona koja će roditi i koja će u svojoj utrobi smjestiti nesmjestivoga. Dakle, vidimo da su ti ljudi vrijeme koje im je Bog dao i u kojim je Bog stvorio upravo iskoristili i iskupili, a nisu ga potrošili. Da su ga potrošili, možda ni dan danas rodu ljudskom ne bi došlo spasenje. Šta nam to govori? To nam govori da moramo da vodimo računa o vremenu. Da vrijeme ne trošimo, da vrijeme ne ubijamo, nego da iskupljujemo i da ispunjujemo prije svega onim što nam je od Boga dato, talentima, darovima, ne samo podvizima u smislu podvizima monaškim, nego i u smislu nadograđivanje talenata koje nam je Bog dao ili inteligenciji. A ono što nam je Bog dao jeste upravo i vrijeme. Nasuprot ove punoće vremena postoje i ta zla vremena i prosto čovjek može da vrijeme upotrebi i na punoću i da ga iskupi, da ga iskoristi i da ga potroši, da pretvori i da svoje vrijeme provodi i da mu ostane taj, dakle da ostane u zlom vremenu. Istu energiju, iste potencijale, istu snagu čovjek koristi i kada čini dobro i kada čini zlo. Nema tu velike razlike u moćima, u snazi, u umu, u pameti. Prosto ono što se također nalazi u Evanđelju Matejevom, kaže dobar Čovjek iz dobre riznice dobra djela iznosi, a iz zle riznice iznosi zla djela. Ta riznica jeste naše srce i iz njega će sve da proiziđe. I naša dobra djela i naša zla djela. Ali ono što je važno jeste da čovjek je odgovoran i za jedno i za drugo i da će za svaku riječ, i to nemojmo da se varamo, prvo opominjem svakodnevno sebe, da za svaku praznu riječ morat će da da odgovor. I ne samo za izgovorenu riječ, nego i za onu neizgovorenu. Postoje riječi koje su neizgovorene, koje su napisane, koje se nalaze u našim mislima i sa kojima mi svakodnevno ratujemo iako ih ne izgovorimo. Zato je veoma važno da vrijeme treba iskupljivati, jer nam je to dar Boži, treba osmišljavati svaku riječ, svako djelo i svaki život. I upravo je crkva tu da da smisao tome da sve ono, svakako što je produkt ljudskog uma, a što može čovjeku da koristi, da nadogradi, da umnoži te talente koje mu je Bog dao, uzme, a ono što može da ga osakati, što može da ga odvoji od Boga, a to znači da ga odvoji od života, da to odbaci. E zato rasuđivanje neophodno je da stalno sebe ispitujemo, da stalno vrijeme iskupljujemo i da se brinemo kako ne trošimo vrijeme, nego kako provodimo vrijeme i kako koristimo vrijeme koje nam je Bogom dano. Postoji još jedna opasnost koju sam ja onako za večeras, koju hoću da podijelim večeras sa vama, a to je opasnost da se kroz digitalnu eshatologiju prevaziđe smrt, odnosno za digitalnu budućnost, ili kako bismo to već preveli, da se na taj način kroz digitalizaciju prevaziđe smrt. Prije par godina odjeknula je vijest jednog britanskog futurologa, kako to sad moderno nazivaju, Jana Pearsona, koji je izjavio da će vječni život sredinom 21. vijeka donijeti računarske tehnologije, jer će biti omogućeno, doslovno sad čitam, čuvanje kompletnog sadržaja mozga u elektronskom uređaju. Cilj je dakle da se stvori jedan kompjuter sa ugrađenom sviješću i inteligencijom jednog konkretnog čovjeka. Ovdje ne možemo da se otmem utisku da postoji jedna boljka vremena u kome mi živimo, a to je da stvaranje i potraga za nekim virtualnim carstvom nebeskim koje će biti uspostavljeno u okviru istorije bez njenog nadilaženja i bez njenog preobražaja. Dakle, ovaj svijet koji je stvoren, on će nam donijeti carstvo nebesko, neće biti nikakve potrebe da se ono preobražava ili za bilo kakvom drugom vrstom dinamike u tom svijetu, nego će prosto u ovom svijetu kakvom jeste doći to carstvo nebesko, što je prosto nemoguće i što je u potpunoj suprotnosti prije svega sa učenjem i istinama crkve, da sve što je prolazno, da sve što je stvoreno, sve što ima svoj početak, ima i svoj kraj i da sve je, dakle, sve ono što je Bog stvorio, sve će to proći. Proći će i nebo i zemlja i preobrazit će se, bolje da tako kažem, jer postoji taj izraz smak svijeta koji je ovako dosta zastrašujući i koji nema veze sa drugim Hristovim dolaskom, sa preobražajem neba i zemlje, ali u smislu da ovakav svijet kakvog ga sad imamo, on sigurno neće postojati, jer da je mogao da postoji, ne bi bilo potrebe da Hristos dolazi, da dolazi spasitelj svijeta i čovjeka. I to je, dakle, jedna od opasnosti. Možda će taj neki digitalni dvojnik i moći da učini neki privid čovjeka koji će ispuniti ono što Descartes kaže, cogito ergo sum, mislim, dakle, postoji, da ima, dakle, misao, inteligenciju određenog čovjeka. Ali ono što neće moći da ta tehnička mašina, ako uopšte i uspije, neće moći da obezbijedi ličnost. Zato što inteligencija, mišljenje, osjećanje nijesu karakteristike i nijesu nešto što određuje ličnost čovjekovu. Ličnost čovjekova se crpi iz odnosa sa drugim, iz ljubavi prema drugome, a prije svega iz odnosa prema sa Bogom. Jer to je taj odnos sa Bogom je nešto iz čega pravoslavni hrišćani crpe svu snagu i to je ono što čemu se pravoslavni hrišćani i nadaju i to je ne samo pravoslavni hrišćani, nego je to istinski jedina nada za čovjeka. Jer ako nema tog odnosa sa Bogočovjekom Hristom, kako će nešto što je stvoreno, prolazno i propadljivo, moći da ima veze sa nečim što je vječno? Dakle, taj jaz mogao je jedino i jedino je riješio Bogočovjek Hristos koji je došao među nas ljude, koji je u svoju ličnost objedinio dvije prirode. On je postao čovjek, a ne prestajući da bude Bog. U toj zajednici dveju priroda koje su neslivene i nesmiješane, u jednoj ličnosti Hrista jedini je izlaz i spasenje i za svijet koji nas okružuje, a i za čovjeka koji je kruna toga stvaranja i koji je kruna toga svijeta. Bilo je, i to nije ništa novo, bezbroj pokušaja da se vječni život zadobije na razne načine, mimo Hrista svakako i bez Hrista, ali nikad niko nije u tome uspio, niti će nikad i uspjeti, nego će svi završavati sa onim ničevskim Galilejče, opet si nas pobjedio. Ali čini mi se da ovakva digitalna obmana, kao što je danas i opasnost koja od toga postoji, je prelest kakva sigurno crkva, istorija i rod ljudski ne pamti, jer je to jedno iskušenje koje je novo i sa kojim smo i mi danas pozvani da se borimo. Ono što nas uče mudri ljudi današnjeg vremena jeste da se prema svakoj stvari, a tako i prema tehnologijama, odnosimo kritički, da ne prihvatamo sve kao apsolutno dobro, nego da prosto provjerimo nešto što nam se nudi, a može nam tu poslužiti i Heideggerova riječ i misao jednog od vodećih filozofa 20. vijeka, da prema tehnologijama treba da imamo pravi podvižnički stav. I ja ću ovo svoje izlaganje završiti sa riječima svetog Maksima Ispovjednika. Ovih dana čitajući pronašao sam nešto što može da nam svima pomogne u ovom odnosu prema pravilnom odnosu prema tehnici i tehnologijama, iako za vrijeme svetog Maksima Ispovjednika nije bilo ni pomena na ove tehnološke procese i ono što nas danas okružuje, ali njegova bogonadahnuta riječ svakako da može da se odnosi i odnosi se na svaku stvar, a samim tim i na ovo. On kaže: blagorazumna upotreba pojmova i stvari je nešto što rađa cjelomudrenost, ljubav i znanje, a nerazumna upotreba je nešto što je raspusnost, mržnju i neznanje. Šta on ovim pokazuje? On ovim pokazuje ono što su ovi istraživači, naučnici 14-15 vijekova nakon svetog Maksima Ispovjednika istraživali i do čega su došli kao zaključak i kao stav. On sad kaže za jela, ali ovdje sam namjerno naveo i informacije u tom smislu i povezao sa jelima o kojima govori sveti Maksim, zato što kao što uzimamo svakodnevno hranu, svako od nas je svakodnevno bombardovan informacijama. I ja, pravo da vam kažem, ne razlikujem previše informacije od jela, nego čak možda i dajemo prednost informacijama, zato što informacije primamo mnogo češće nego što primamo hranu. Evo kako on, šta on kaže. On kaže da nisu jela zla, već stomak ugađanje. Mi to možemo odmah da primijenimo na informaciju, da svaka informacija sama po sebi nije zla, ali da jedno neracionalno korištenje tih informacija i prihvatanja zdravo za gotovo itekako može da nas dovede da nam izazove probleme. On kaže nije problem ni rađanje djece, ali je problem blud. Nije problem novac, ali je problem srebroljublje. nije problem slava, već je problem sujeta i praznoslovlje. A šta je internet nego jedno globalno praznoslovlje u kojima mi svakodnevno trošimo hiljade i hiljade riječi, a kad bi se sve to svelo, ne bi se moglo naći dvije mudre rečenice da smo iz toga sastavili ili izgovorili. Onda on kaže, ako je dakle tako, onda u bićima samim po sebi, da ništa nije zlo, jedino zlo upotreba tih koja se događa zbog nemarnosti uma sa prirodnim obdjelavanjem, odnosno duševnih sila. I još jedna, još iz, ovo inače iz njegovih glava o ljubavi, napisao je 400 glava o ljubavi i ovo su dakle tri ta segmenta i sa ovim ću završiti. Jela su stvorena iz dva razloga, radi ishrane i radi liječenja. Oni, dakle, koji ih upotrebljavaju, ne sa tim namjerama, kao oni što zloupotrebljavaju darove Božije date za upotrebu, bit će osuđeni kao slastoljupci. I u svim drugim stvarima, svaka zloupotreba stvari jeste grijeh. Toliko i hvala.
Uvaženi slušalci, emitovali smo predavanje glavnog i odgovornog urednika Radija Svetigora, đakona Nikole Pejovića, na temu pravoslavlje u eri informacionih tehnologija, koje je održano sinoć na Pravnom fakultetu u Podgorici.
Ogledalo.